Αγαπημένα μας παιδιά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα παιδιά.
Έχω κοντά μου εδώ τους βοηθούς μου, τον Αρσένιο και τον Στέφανο. Ο Μικρούλης τι κάνει ο αδερφούλης?
Είναι άρρωστος.
Είναι άρρωστος Αθανάσιος. Ναι. Περαστικά λοιπόν στον Αθανάσιο και σε όσους από εσάς έχετε πυρετούλη, γιατί αυτόν τον καιρό κυκλοφορούν πολλές γρίπες. Και οι όσες γρυπούλες, παρακαλώ να προσέχετε και να φοράτε τα μπουφανάκια σας. Γιατί πολλοί από εσάς βγαίνετε στο διάλειμμα και δεν φοράτε τα μπουφανάκια, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Λοιπόν, η σημερινή μας εκπομπή έρχεται σαν συνέχεια του προηγούμενου θέματος και θα μπορούσαμε όμως να τους δώσουμε και ένα πολύ ωραίο τίτλο. Για να μάθουμε να πετάμε. Έτσι θα θέλαμε να τη βαφτίσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Γιατί, λέω, έρχεται σαν συνέχεια του προηγούμενου θέματος. Γιατί πραγματικά την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τον Απόστολο Τιμόθεο, είχαμε πει ότι ήταν βοηθός του Αποστόλου Παύλου, Απόστολος και αυτός δηλαδή, τον βοήθησε σε πολλές περιοδίες, ήταν επίσκοπος Εφέσου, έτσι δεν είχαμε πει, Αρσένια? Και είπαμε ότι του είχε αφιερώσει δύο επιστολές για να τον συμβουλέψει τον Απόστολο Τιμόθεο. Ο Απόστολος Παύλος του έγραψε λοιπόν δύο επιστολές για να μπορέσει να είναι ακόμα πιο σωστό στο έργο του σαν επίσκοπος, γιατί ήταν πολύ νεαρός επίσκοπος.
Μάλιστα.
Διάλεξα λοιπόν ένα κομμάτι από αυτές τις επιστολές που θα μας βοηθήσει και εμάς πάρα πολύ στη ζωή μας να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας. Σήμερα βλέπουμε αυτό το φαινόμενο πως γενικά είναι μια διαπίστωση, τα παιδιά δεν συμπεριφέρονται όπως θα έπρεπε. Έχουν ξεπεράσει μάλλον κάποια όρια της στοιχειώδους ευπρέπειας και είναι πάρα πολλοί αυτοί που ανησυχούν. Ανάμεσα σε αυτούς που ανησυχούν, παιδιά, είμαστε και εμείς, γιατί σας αγαπάμε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας μας. Εμείς βλέπουμε αυτό το φαινόμενο της όχι καλής συμπεριφοράς και γι' αυτό σήμερα θα σταθούμε σε αυτό το θέμα. Παρακαλούμε λοιπόν να μας ακούσετε με προσοχή. Εμείς αντί να κατηγορούμε τα παιδιά και κάνουμε κάτι πολύ πιο θετικό. Κατανοούμε ότι η συμπεριφορά των παιδιών επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο μέρος από το γενικό πνεύμα της εποχής, για το οποίο την ευθύνη την έχουν οι μεγάλοι και όχι τα παιδιά. Κατανοούμε λοιπόν αυτή την κατάσταση και προσπαθούμε εμείς από εδώ, από το ραδιοφωνικό σταθμό, να δυναμώσουμε την εσωτερική πνευματική ζωή των παιδιών μας. Και έτσι, υπεύθυνα μετά ο καθένας θα αναλάβει την ευθύνη του για να βιώσει τις αρχές της πνευματικής ζωής της πίστης μας. Φωτεινός οδηγός λοιπόν στο σημείο αυτό είναι αυτή η θαυμάσια περικοπή που θα διαβάσουμε αμέσως από την επιστολή που έστειλε ο Απόστολος Παύλος στον νεαρό μαθητή του Τιμόθεο, που ήταν ήδη επίσκοπος στην Έφεσο. Νομίζω πως η περικοπή αυτή ανταποκρίνεται πλήρως σε όλα τα χαρακτηριστικά μιας σωστής συμπεριφοράς που πηγάζει από το εσωτερικό του ανθρώπου. Πριν όμως σας τη διαβάσω, θα ήθελα να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Έτσι ακριβώς για να μάθουμε να πετάμε. Ακούστε λίγο τα λόγια. Ένα μικρό αλογάκι, δεμένο με ένα σπαγκάκι, καθόταν λυπημένο. Στο πάτωμα ξεχασμένο. Και ένα χαρταετάκι, μέσα σε ένα κουτάκι, ονειρευόταν να πετάξει στα αστέρια να φτάσει. Και ξάφνου μια φωνή του είπε πως κάτι. Για να μάθουμε να πετάμε, πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε. Να μάθουμε να αγαπάμε χωρίς να μετράμε. Ακόμα και αυτόν που δεν πάμε. Ένα μικρό μελισσάκι, λυπημένο λιγάκι, από μακριά λαχταρούσε τα λουλούδια που κοιτούσε και ένα χελιδονάκι κάτω από τον μπαλκονάκι φοβόταν να τολμήσει τα φτεράκια να ανοίξει. Μα ξάφνου μια φωνή του είπε κάτι τι. Για να μάθουμε να πετάμε πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε. Να μάθουμε να αγαπάμε χωρίς να μετράμε. Ακούστε το λοιπόν.
Ένα μικρό μαλλονάκι δεμένο με ένα σπαγκάκι καθόταν λυπημένο στο πάτωμα ξεχασμένο και ένα χαρταετάκι μέσα σε ένα κουτάκι ονειρευόταν να πετάξει τα αστέρια να φτάσει.
Μα ξάχνω μια φωνή του είπε πως και τι.
Για να μάθουμε να πετάμε πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε. Να μάθουμε να αγαπάμε χωρίς να μετράμε. Για να μάθουμε να πετάμε πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε. Να μάθουμε να αγαπάμε κι αυτόν που δεν πάμε. Για να μάθουμε να πετάμε πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε. Για να μάθουμε να αγαπάμε χωρίς και να μετράμε. Για να μάθουμε να πετάμε πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε. Για να μάθουμε να αγαπάμε κι αυτόν που δεν πάμε. Ένα μικρό μελισσάκι λυπημένο λιγάκι από μακριά λαχταρούσε τα λουλούδια που κοιτούσε και ένα χελιδονάκι κάτω από το μπαλκονάκι φοβόταν να τολμήσει τα φτεράκια να ανοίξει.
Μα ξαφνού μια φωνή του είπε πως και τι.
Για να μάθουμε να πετάμε πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε. Για να μάθουμε να αγαπάμε χωρίς να μετράμε. Για να μάθουμε να πετάμε πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε. Για να μάθουμε να αγαπάμε κι αυτόν που δεν πάμε. Για να μάθουμε να πετάμε πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε. Για να μάθουμε να αγαπάμε χωρίς να μετράμε.
Σας διαβάζω λοιπόν τώρα, φίλοι μου, που είστε έτοιμοι να πετάξετε μαζί μας την περικοπή και σας παρακαλώ να την παρακολουθήσετε καλά, γιατί στη συνέχεια θα τη σχολιάσουμε εμείς εδώ με τους συνεργάτες μου, έτσι, θα τη σχολιάσουμε λέξη προς λέξη. Μηδήσου της νεότητος καταφρονήτω, αλλά τύπος γίνου των πιστών, εν λόγο, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Έως έρχομαι πρόσεχε τη αναγνώση, τη παρακλήση, τη διδασκαλία. Μία μέλη του ενσυχαρίσματος ο εδόθηση διαπροφητείας με τα επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Ταύτα μελέτα εν τούτης ίσθη ή να σου η προκοπή φανερά ή εν πάση. Και η ερμηνεία της που θα παρακαλέσω τον Αρσένιο να μας την διαβάσει. Έλα, διάβασέ μας, Αρσένιο.
Η συμπεριφορά σου να είναι τέτοια ώστε κανείς να μην σε καταφρονεί επειδή είσαι ακόμα νέος. Αντίθετα, να γίνεις υπόδειγμα για τους πιστούς με τα καλά σου λόγια, με τη συμπεριφορά σου, με την αγάπη σου, με την πνευματική ζωή σου, με την πίστη σου, με την αγνότητά σου. Ώσπου να έρθω, συγκέντρωσε την προσοχή σου στην ανάγνωση της Αγίας Γραφής, στις καλές συμβουλές και στη διδασκαλία. Μην αμφίνεις αχρησιμοποιητό το χάρισμα που έχεις και που σου δόθηκε όταν ύστερα από προφητική αποκάλυψη σε χειροτώνησαν οι πρεσβύτεροι. Σου συνιστώ να μελετάς αυτά που σου γράφω, με αυτά να ασχολείσαι με όλη την ύπαρξή σου, ώστε η πρόοδό σου να είναι φανερή σε όλα και σε όλους.
Έτσι λοιπόν, διαβάσαμε και εμείς αυτό το ωραίο γράμμα, αυτήν την ωραία επιστολή, ένα κομμάτι μάλλον της επιστολής αυτής, που είναι από την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή. Είπαμε ότι έγραψε δύο, έτσι, επιστολές ναι, ναι. Απόστολος Παύλος. Σου συνιστώ να μελετάς λοιπόν όλα αυτά. Ας προσπαθήσουμε τώρα να καθρεφτίσουμε τη δική μας συμπεριφορά στα λόγια αυτά της Αγίας Γραφής, ώστε και η δική μας πρόοδο και προκοπή να γίνει φανερή σε όλους. Για να διευκολυνθούμε, θα συζητήσουμε την κάθε φράση και λέξη, ώστε τίποτα να μην μας ξεφύγει. Εντάξει, παιδιά! Για να δούμε εκείνο που λέει. Ας πάρουμε το πρώτο μέρος του στίχου. Μηδήσου της νεότητος καταφρονήτω, αλλά τύπος γίνου των πιστών. Τι μας λέει ο στίχος αυτός? Ποια σημασία έχει για τη δική μας ζωή? Για να δούμε, Αρσένη, ξεκίνα. Τι μας λέει λοιπόν? Μηδήσου της νεότητος καταφρονήτω.
Μην κοιτάζεις που είσαι νέος.
Ναι.
Και σε καταφρονούν.
Κανένας να μην. Μη δεις. Κανένας να μην σε.
Σε καταφρονεί.
Έτσι. Κανένας λέει δεν θα σε καταφρονείς επειδή ακόμα είσαι νέος. Άμα φέρεσαι σωστά. Συμφωνείς και εσύ, Στέφανε? Πώς θα τα καταφέρουμε να μην μας περιφρονούν οι άλλοι επειδή είμαστε παιδιά? Πώς?
Άμα έχουμε καλούς τρόπους.
Άμα συμπεριφερόμαστε σωστά. Μπράβο. Εσύ τι λες, Στέφανε?
Ναι,
έτσι.
Συμφωνώ.
Άμα σκεφτόμαστε αυτά που κάνουμε, ναι. Έτσι να μην φερόμαστε δηλαδή επιπόλαια. Ναι. Συνήθως οι μεγάλοι περιφρονούν τα παιδιά. Τα θεωρούν ανώριμα και χωρίς σωστή σκέψη. Δεν τα παίρνουν στα σοβαρά. Υπάρχει όμως μια θαυμαστή εξαίρεση. Πότε? Όταν τα παιδιά εμπνέονται από την πίστη και την αλήθεια του Χριστού και η συμπεριφορά τους δεν είναι χαλασμένη και δεν παρασύρονται σε ελαφρότητες και πράξεις αναρχικές, τότε τα παιδιά αυτά, με την ενάρετη τη ζωή τους, επιβάλλουν γύρω τους ένα σεβασμό. Και οι μεγάλοι, αλλά και όλοι που τα περιβάλλουν, τα βλέπουν με πολλή εκτίμηση. Ώστε λοιπόν το κλειδί για να μας μη μας περιφρονούν και να μας σέβονται οι άλλοι, ποια θα είναι? Η ενάρετη ζωή μας, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Και η σωστή, Στέφανε, και η σωστή μας
συμπεριφορά.
Να είμαστε λοιπόν ενάρετοι, να έχουμε αρετές, καλούς τρόπους και να συμπεριφερόμαστε και στους άλλους σωστά. Πολύ ωραία. Βέβαια, μπορεί να υπάρξουν και πολλά παιδιά που θα μας ηρωνευτούν και θα μας κοροϊδέψουν καμιά φορά. Τι λέτε?
Ναι.
Μη μας τρομάζει αυτό. Είναι παροδικό. Γρήγορα θα καταλάβουν την αλήθεια και θα εκτιμήσουν τη σωστή συμπεριφορά.
Ναι.
Το θέμα των ηρωνιών είναι μεγάλο. Ειδικά στο γυμνάσιο, Αρσένη, εσύ που πας γυμνάσιο, στο γυμνάσιο Λύκειο. Θα το συζητήσουμε και άλλη φορά. Όμως σήμερα ας κρατήσουμε αυτό που είπαμε, το κλειδί της ενάρετης ζωής.
Ναι.
Μια τέτοια ενάρετη συμπεριφορά όχι μόνο δεν οδηγεί στην καταφρόνησή μας, αλλά μας κάνει και κάτι παραπάνω. Για ακούστε. Τι λέει ο στίχος που διαβάσαμε βεβαίως προηγουμένως, Προσέξτε το. Τύπος γίνου των πιστών. Τι σημαίνει τύπος γίνου των πιστών?
Να γίνεις παράδειγμα των πιστών.
Έτσι, εσύ λοιπόν με τη συμπεριφορά σου, σαν χριστιανός που είσαι, θα γίνεις παράδειγμα, δείγμα όπως λέμε, καλής ποιότητας, δείγμα καλής ποιότητας και για τους άλλους. Μπράβο, παιδιά μου. Μας κάνει λοιπόν τύπο και παράδειγμα. Υπόδειγμα πραγματικό. Γίνεται αυτό, παιδιά? Τι λέτε, γίνεται?
Ναι.
Πότε? Ναι. Πότε?
Όταν έχουμε σωστή συμπεριφορά.
Δηλαδή, ας πούμε, όταν δεν είμαστε εγωιστές.
Μάλιστα.
Ναι, όταν δεν είμαστε ήρωνες. Και αυτό είναι πολύ ωραία. Τι άλλο? Τότε, όταν δεν είμαστε εκδικητικοί με τους φίλους μας, όταν παίζουμε στο παιχνίδι, είμαστε εκδικητική, βέβαια δεν λέω να μην διεκδικούμε και το δίκαιο μας, αλλά να το διεκδικούμε με ωραίο τρόπο, με επιχειρήματα.
Μάλιστα.
Όχι με μπουνιές και κλωτσιές, έτσι. Λοιπόν, τότε είμαστε πραγματικό παράδειγμα προς μίμηση. Ας δούμε τώρα, παιδιά μου, ποια είναι και τα στοιχεία που κάνουν τη συμπεριφορά μας σωστή. Για να δούμε. Γιατί το κριτήριο της σωστής συμπεριφοράς δεν είμαστε εμείς, ούτε οι οποιοδήποτε άλλοι, αλλά ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Εκεί μας καθορίζει ποια είναι η σωστή συμπεριφορά. Πρώτο προχωρήσουμε στη συνέχεια του κειμένου μας, θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι. Για προσέξτε, όταν λέμε σωστή συμπεριφορά, τι ακριβώς εννοούμε? Μήπως να τηρούμε ορισμένους τύπους ευγενίας? Να είμαστε μόνο ευγενικοί?
Ναι,
και ακούω,
αυτό...
ποιος μιλά. Έλα Στεφανέ.
Αλλά...
Και αυτό, και... σωστό. Ναι.
Και καλή συμπεριφορά... Θρησκευτική καλή συμπεριφορά.
Δηλαδή, εννοείς θρησκευτική να βγαίνει από μέσα μας, από την ψυχή μας, τον εσωτερικό μας κόσμο η ευγένεια αυτή. Να μην είναι μόνο επιφανειακή ευγένεια, δηλαδή μπροστά σου εγώ να σου φέρω με ευγενικά και από πίσω σου να λέω ένα σωρό πράγματα. Να είναι αληθινή, να πηγαία, έτσι.
Ναι.
Πολύ σωστά. Συμφωνείς, Αρσένια?
Ναι.
Έτσι. Να υπογραμμίσουμε λοιπόν ότι η σωστή συμπεριφορά δεν είναι μόνο ένα σύνολο εξωτερικών τύπων και κανόνων, αλλά η εσωτερική πνευματική καλλιέργεια που στη συνέχεια ακτινοβολείται και εκφράζεται εξωτερικά με μια σωστή συμπεριφορά. Ας δούμε λοιπόν στην πράξη ποια είναι τα στοιχεία της σωστής συμπεριφοράς, όπως μας τα δίνει η περικοπή που μελετάμε. Θέλετε? Τα διαβάζουμε ένα-ένα. Και να το πρώτο τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Προσοχή στα λόγια μας. Εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο εν λόγω. Δηλαδή,
να μην λέμε κακά λόγια.
Με τα λόγια μας. Γιατί το λέει αυτό? Να είμαστε παράδειγμα στους άλλους, λέει εν λόγω. Δηλαδή, είναι τόσο σημαντικό στον καθένα.
Ναι, πολύ. Τι λέει? Σημαντικό. Γιατί υπάρχουν χίλιες δυο βρυσιές.
Σωστά, χίλιες δυο βρυσιές. Αλλά και δεν είναι μόνο οι βρυσιές, αλλά είναι και μπορεί να στεναχωρέσεις κάποιον. ο τρόπος που του μιλάς κάποιον μπορεί να του δώσει μεγάλη πίκρα. Θα μπορούμε στη ζωή μας να λέμε το σωστό, αλλά με πιο γλυκό τρόπο. Ίσως ναι. Έτσι τον άλλον τον συνεφέρουμε καλύτερα, παρά με αγριάδες και βρισιές, όπως μας είπες. Μερικοί μάλιστα έχουν την κακιά συνήθεια, όχι πως δεν αγαπούν, να βλαστημούν κιόλας. Τι χριστιανοί είναι αυτοί? Για σκεφτείτε το.
Δεν είναι χριστιανοί.
Κι όμως, μπορεί να είναι, αλλά το έχουν πάρει σαν συνήθιο. Θα προσέχουμε λοιπόν από εδώ και μπρος. Μην ακούμε, κάποιοι μεγάλοι παρασύρονται, μπορεί να βλαστημούν, αλλά εμείς μπορούμε και αυτούς να τους συνεφέρουμε με τον καλό μας τρόπο. Ναι. Τι λέτε?
Έτσι είναι.
Έτσι είναι. Είναι πολύ σημαντικό, λέει, να μιλάμε σωστά, γιατί συχνά τα λόγια μας είναι απρόσεκτα, άπρεπα, προσβλητικά. Με τα λόγια μας πληγώνουμε τους άλλους. Τους εκνευρίζουμε, τους προσβάλλουμε και τόσα άλλα, όπως μου είπατε. Αντίθετα, είναι πολύ σημαντικό να τιμούμε τους άλλους με τα καλά μας λόγια, να τους τιμούμε, να τους ευχαριστούμε, να φέρνουμε ειρήνη και γαλήνη στην καρδιά τους και τόσα άλλα. Για σκεφτείτε, ας πούμε, αν μιλήσουμε ευγενικά σε μια πολίτρια και της πούμε, μα πόσο κουράζεσαι κορίτσι μου όλη μέρα, φανταστείτε να πάτε σε ένα μαγαζί και να φερθείτε έτσι κάπως πιο ευγενικά από τους άλλους πελάτες, δεν θα νιώσει στην ψυχούλη της μια γαλήνη? Έτσι. Λέει, να και κάποιος που αναγνωρίζει το δικό μου έργο. Και ας είναι, και ας είμαι εδώ και οι πιο πολλοί δεν με προσέχουν. Υπάρχει και κάποιος που με προσέχει. Να δούμε τώρα για τα θέματα αυτά σχετικά με τα λόγια μας. Θα ασχοληθούμε και σε άλλη εκπομπή. Σήμερα τονίζουμε τη σημασία τους μόνο για τη σωστή συμπεριφορά μας, εντάξει? Ένα δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που εκφράζεται με τη φράση «Να γίνουμε παράδειγμα στους άλλους, εν αναστροφή», που σημαίνει τη συναναστροφή μας, τη συμπεριφορά μας γενικά με τους άλλους. Ας το συζητήσουμε λίγο. Για ποια συμπεριφορά μιλάει, τι λέτε εσείς? Στις συναναστροφές μας, τι συμπεριφορά έχουμε? Οι φίλοι μεταξύ τους, έλα Στέφανε. Είπα, μερικές φορές τι κάνουν οι φίλοι?
Τσακώνονται.
Τσακώνονται. Νευριάζουμε το παραμικρό.
Ναι.
Τι άλλο θες να μας πεις?
Βρίζονται.
Ακόμα και τα αδέρφια μαλώνουμε, όχι μόνο με τους μαθητές μας, και μεταξύ μας στο σπίτι γίνεται χαμός. Μερικοί μάλιστα μπορεί να μαλώσουν και με τους καθηγητές τους ή λένε άπρεπα λόγια προς αυτούς, μερικές φορές πίσω από την πλάτη τους, και αυτό δεν είναι σωστό. Αν έχουμε κάτι πρέπει να το πούμε ευθέως.
Αυτό είναι
χειρότερο. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν είναι μικρά, συνηθισμένα σήμαντα. Όλα όμως μαζί δημιουργούν μια κακή εικόνα για το χαρακτήρα μας και για τον εαυτό μας. Με κανένα τρόπο δεν μπορεί να είναι κανείς παράδειγμα όταν δείχνει τέτοια αρνητικά σημάδια. Αντίθετα, η υπακοή μέσα στο σπίτι, μας μιλάει η μανούλα ή ο πατερούλης να κάνουμε κάτι, πρέπει να υπακούσουμε. Και ο Χριστούλης υπακούει στην Παναγία, το ξέρετε, και στον Ιωσήφ που ήταν ο προστάτης του. Ήταν υπάκος και ο Ιησούς Χριστός. Και εμείς λοιπόν να υπακούμε τους γονείς μας μέσα στο σπίτι. Τα λιγότερα νεύρα θα μας βοηθήσουν πολύ. Τα μαλώματα, λιγότερα μαλώματα να είναι στο σπίτι. Κοιτάω γιατί μερικές φορές κουνάτε το κεφαλάκι σας. Καταλαβαίνετε πόσο δίκιο έχω και εγώ. Έχω παιδάκι, γι' αυτό τα ξέρω όλα αυτά. Και γενικά να έχουμε μια φιλική και εγκάρδια συμπεριφορά προς όλους. Χαμόγελο. Και ευπρέπεια προς τους καθηγητές μας. Σαν μικρές δηλαδή ψηφίδες, όπως κάνουμε ένα ψηφίδωτο. Έχετε δει τα ψηφίδωτά στις εκκλησίες μας?
Ναι.
Σαν λοιπόν μικρές ψηφίδες. Όλα αυτά τα πράγματα κάνουν στο σύνολο ένα θαυμάσιο ψηφίδωτο, που το βλέπει κανείς και το χαίρεται. Ευπρεπής λοιπόν συμπεριφορά είναι το δεύτερο στοιχείο της συμπεριφοράς μας γενικά. Ας έρθουμε στο τρίτο τώρα. Μας λέει λοιπόν, είπαμε εν λόγω, εν αναστροφή, και τώρα μας λέει με αγάπη, εν αγάπη, να γινόμαστε παράδειγμα αγάπης.
Αγαπάμε
τι λέτε?
Άλλους.
Πολύ σωστά. Γιατί η αγάπη μας είναι τόσο σημαντικό στοιχείο της σωστής συμπεριφοράς μας? Τι λέτε? Ακούω. Στην καθημερινή μας ζωή πώς εκφράζεται η αγάπη?
Να του μιλάς καλά.
Να εξυπηρετούμε τον άλλον, έτσι. Ναι. Τι άλλο? Άμα αγαπάμε τους γονείς μας, δεν προσευχόμαστε για αυτούς?
Ναι, προσεύχεσαι για όλη τον κόσμο εφόσον είμαστε χριστιανοί.
Από αγάπη δεν το κάνουμε και αυτό? Ναι. Μάλιστα. Στην πράξη λοιπόν η αγάπη είναι φροντίδα για τους άλλους.
Μάλιστα.
Πνεύμα πρόθυμης εξυπηρετήσεως, παρακαλώ. Ναι. Σε κάθε περίπτωση. Αυτό θα το προσέξουμε ιδιαίτερα μέσα στο σπίτι. Αν δεν είμαστε εξυπηρετικοί, δεν έχουμε αγάπη μέσα μας. Ναι. Για σκεφτείτε το λίγο, φίλοι μου, και εσείς που μας ακούτε από το σπίτι σας. Η αγάπη ακόμα εκφράζεται με τη θερμή μας προσευχή για τους άλλους και με χίλιους δυο άλλους τρόπους. Θα σας πούμε εμείς με ένα μικρό τραγουδάκι, φίλοι μας, πολλούς τρόπους για να δείξετε την αγάπη σας. Αρσένη, θέλει να μας διαβάσει λίγο τα λόγια να τα καταλάβουν οι φίλοι μας καλύτερα?
Ναι. Αν θες αλήθεια να κάνεις κάτι και να Αν θες αλήθεια να κάνεις κάτι και να σκορπίσεις τη χαρά από την καρδιά σου, ένα κομμάτι να δώσεις σε όλα τα παιδιά. Αν θες να κάνεις κάτι μεγάλο, αν θες να κάνεις κάτι καλό, να κάνεις κάτι για τον άλλο, κάτι για το Θεό. Δώσε αγάπη σε όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σε όλη τη γη. Δώσε αγάπη εδώ στη Δύση, δώσε αγάπη στην Ανατολή. Δώσε αγάπη σε όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σε κάθε γωνιά. Δώσε αγάπη εκεί στο νότο, δώσε αγάπη και στο βορειά. Αν θες αλήθεια να κάνεις κάτι, να έρθεις γιατριά. Απ' την αγάπη ένα κομμάτι, δώσε σε εκείνον που πονά. Αν θες να κάνεις κάτι μεγάλο, αν θες να κάνεις κάτι καλό, να κάνεις κάτι για τον άλλο, κάτι για το Θεό. Δώσε αγάπη σε όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σε όλη τη γη. Δώσε αγάπη εδώ στη Δύση, δώσε αγάπη στην Ανατολή. Δώσε αγάπη σε όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σε κάθε γωνιά. Δώσε αγάπη εκεί στο νότο, δώσε αγάπη και στο βορειά.
Αν θες αλήθεια να κάνεις κάτι και να σκορπίσεις τη χαρά, απ' τη καρδιά σου ένα κομμάτι να δώσεις όλα τα παιδιά. Αν θες να κάνεις κάτι μεγάλο, αν θες να κάνεις κάτι καλό, να κάνεις κάτι για τον άλλο, κάτι για το Θεό. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σ' όλη τη γη, δώσε αγάπη εδώ στη Δύση, δώσε αγάπη στην Ανατολή. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σε κάθε γωνιά, δώσε αγάπη εκεί στο νότο, δώσε αγάπη και στο βορρά. Αν θες αλήθεια να κάνεις κάτι για να έρθει γιατριά, απ' την καρδιά σου ένα κομμάτι δώσε σε εκείνον που πονά. Αν θες να κάνεις κάτι μεγάλο, αν θες να κάνεις κάτι καλό, να κάνεις κάτι για τον άλλο, κάτι για το Θεό. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σ' όλη τη γη, δώσε αγάπη εδώ στη Δύση, δώσε αγάπη στην Ανατολή. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σε κάθε γωνιά, δώσε αγάπη εκεί στον νότο, δώσε αγάπη και στο βορρά. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σ' όλη τη γη, δώσε αγάπη εδώ στη Δύση, δώσε αγάπη στην Ανατολή. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σε κάθε γωνιά, δώσε αγάπη εκεί στο νότο, δώσε αγάπη.
Πιστεύω να σας άρεσε πολύ αυτό το τραγουδάκι και εμένα όταν το πρώτο άκουσα μου άρεσε, παιδιά μου. Γι' αυτό θα σας τα αφιερώσαμε στη σημερινή μας εκπομπή. Ας έρθουμε τώρα να δούμε το τέταρτο στοιχείο της σωστής συμπεριφοράς μας, που δίνεται με τη φράση, θυμάστε, εν πνεύματι, που σημαίνει γενικά την πνευματική ζωή. Mm. Ποια είναι όμως η πνευματική ζωή που πρέπει να έχουμε?
Να,
πώς το καταλαβαίνετε εσείς αυτό? Σ' ακούμε.
Να πηγαίνεις στην εκκλησία, να αγαπάς το Θεό. Mm-hmm. Να μην τρέπεσαι όταν περνάς μπροστά την εκκλησία να κάνεις το σταυρό σου.
Mm-hmm.
Να εξομολογούμαστε.
Δηλαδή, να έχουμε επαφή με την εκκλησία μας για να μπορεί όλη η ζωή μας να αγιάζεται και να εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα. Πολύ σωστά. Μέσα λοιπόν στη φράση πνευματική ζωή, οι πατέρες περιλαμβάνουν όλα όσα μας δίδαξε ο Χριστός, και τα οποία πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος. Συνήθως τα κίνητρα που έχει ο μακράν του Θεού άνθρωπος είναι κίνητρα χαμηλά. Είναι το συμφέρον, η καλοπέραση, η δόξα, ο πλούτος, οι ειδονές και τα παρόμοια. Όταν ζούμε σύμφωνα με αυτά τα υλιστικά κίνητρα, η ζωή μας γεμίζει άγχος, γίνεται κτηνώδης και μάλιστα μεταβάλλεται σε ζούγκλα, θα έλεγα. Αντίθετα, όταν η ζωή μας εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα, είναι γεμάτη αγαθοσύνη, γεμάτη πραότητα, ηρεμία δηλαδή, και αγαθότητα. Είναι ζωή που τη διακρίνει το πνεύμα της θυσίας, όπως είπαμε και πριν, και της ταπεινοφροσύνης. Δηλαδή, είναι ζωή μιας άλλης ποιότητας και γι' αυτό εντυπωσιάζει τους ανθρώπους και ικανοποιεί αυτούς που την ζουν. Εντάξει,
ναι.
Συνεχίζουμε να δούμε. Μας λέει και κάτι άλλο, εν πίστη. Είναι το πέμπτο χαρακτηριστικό και νομίζω πως όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό.
Ναι, πιστός στο Θεό.
Ναι, πιστός στο Θεό μέχρι εκεί που να μην τον αφήσει ούτε μία φορά.
Πολύ ωραία. Γιατί όμως η πίστη είναι απαραίτητο στοιχείο στη σωστή συμπεριφορά μας?
Γιατί ποιος η πίστη μας δείχνει όλους τους κανόνες καλής συμπεριφοράς. Ο
Χριστός. Μας δίνει τη δύναμη ο Χριστός. Έτσι, μας δίνει τη δύναμη να τα βγάζουμε πέρα. Μόνοι μας δεν θα κάνουμε τίποτα. Η πίστη στο Θεό είναι που μας δίνει τη δύναμη να περνάμε τις ειρωνίες, να διορθώνουμε τον εαυτό μας, να επιμένουμε στο καλό και να μην τα χάνουμε μπροστά στις δυσκολίες της ζωής. Ο άνθρωπος που πιστεύει όλα όσα μας είπε ο Κύριός μας. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Και η ιστορία είναι γεμάτη από τα θαύματα και τα κατορθώματα της πίστεως και σε λίγες μέρες γιορτάζουμε και την γιορτή των Τριών Ιεραρχών, 30 του μηνός, δηλαδή την Κυριακή, και μάλιστα εδώ στην Κέρκυρα θα την εορτάσουμε τη Δευτέρα γιατί είναι αργία. Ο Σεβασμιότατος θα έχει θεία λειτουργία στο Ιερό Ναό που καλεί όλους τους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου το πρωί, μέσα στο Παλαιό Φρούριο. Και τη Δευτέρα το απόγευμα, ακούστε το και εσείς παιδιά, να το πείτε και στους γονείς σας, τη Δευτέρα το απόγευμα, 31 Ιανουαρίου και ώρα 6:30, στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας, σας προσκαλεί η Ιερά Μητροπολή μας, γιατί εκεί θα δοθεί μια διάλεξη σχετικά με τη διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών σαν κατευθυντήρια γραμμή στη Νέα Χιλιετία. Ο μιλητής θα είναι ο κύριος Χρήστος Δεσύλλας, που είναι θεολόγος και ιστορικός στη Μητροπολή μας. Θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις βέβαια εδώ στην Μητροπολή μας για τους τρεις ιεράρχες, αλλά θέλω απλά να σας πω ότι και οι τρεις ιεράρχες ήταν και αυτά παραδείγματα, για αυτή παραδείγματα πίστεως, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ζωντανής πίστεως, εφαρμογή της πίστεως. Εδώ θα θέλαμε μήπως θυμάστε και κάποιον μικρούλι Άγιο που ήταν και αυτός παράδειγμα πίστεως.
Ναι, τον Άγιο Κύρικο.
Ο Άγιος Κύρικος. Ναι, μια φορά θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ήταν μόλις 3 χρονών. Θα κάνουμε μια μικρή στάση να μας διαβάσει ο φίλος μας ο Στέφανος ένα μικρό τραγουδάκι για τον Άγιο Κύρικο και μετά θα συνεχίσουμε, παιδιά.
Ο Άγιος Κύρικος ήταν μικρός, από τους Άγιους ο πιο μικρός, μα είχε πίστη τόσο μεγάλη, με βασιλιά τα είχε βάλει. Δεν εφοβήθηκε ούτε λεπτό, δεν αρνήθηκε το Χριστό. Αυτόν ελάτρευε και αγαπούσε, αυτόν επίστευε και ομολογούσε. Άγιε μου Κύρικε, κάνε συχνά και εμάς να έχουμε πίστη πολύ. Πες στον κόσμο ετούτο που ζούμε, τον Ιησού Χριστό να ομολογούμε. Ο Άγιος Κύρικος ήταν μωρό, ήταν μόλις 3 χρονών, μα είχε πίστη τόσο μεγάλη, με βασιλιά τα είχε βάλει.
Ο Άγιος Κύρικος ήταν μικρός, από τους Άγιους ο πιο μικρός, μα είχε πίστη τόσο μεγάλη, με βασιλιά τα είχε βάλει. Μα είχε πίστη τόσο μεγάλη, με βασιλιά τα είχε βάλει. Δεν φοβήθηκε ούτε λεπτό, δεν αρνήθηκε το Χριστό. Αυτόν ελάτρευε και αγαπούσε, αυτόν επίστευε και ομολογούσε. Αυτόν ελάτρευε και αγαπούσε, αυτόν επίστευε και ομολογούσε.
στον κόσμο ετούτο που ζούμε, τον Ιησού Χριστό να ομολογούμε. Μες στον κόσμο ετούτο που ζούμε, τον Χριστό να ομολογούμε.
Ο Άγιος Κύρικος ήταν μωρό, ήτανε μόλις 3 χρονών. Μα είχε πίστη τόσο μεγάλη, με βασιλιά τα είχε βάλει. Μα είχε πίστη τόσο μεγάλη,
που κανείς δεν μπόρεσε να βγάλει.
Τέλος, ένα έκτο χαρακτηριστικό της σωστής συμπεριφοράς είναι η αγνότητα, παιδιά, και η καθαρότητα, που δείχνει η μικρή φράση που μας λέει «εν αγνία». Και η αγνότητα ως στοιχείο της σωστής συμπεριφοράς είναι κάτι πολύ σημαντικό. Άλλοτε θα κάνουμε ειδικό θέμα, όπου θα μιλήσουμε εκτεταμένα για την αγνότητα, για τις σχέσεις ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια, για το ότι ακόμα και οι σκέψεις μας και οι επιθυμίες μας στο θέμα αυτό πρέπει να είναι αγνές και καθαρές. Εκείνο που θέλω να σας πω σήμερα είναι πως δεν μπορεί να είναι κανείς τύπος και υπόδειγμα, δεν μπορεί να έχει σωστή συμπεριφορά αν πέσει και αμαρτύσει το θέμα της αγνότητας και καθαρότητας. Έτσι. Mm. Να δούμε λοιπόν αυτά ως προς τα στοιχεία της σωστής συμπεριφοράς. Να έρθουμε λοιπόν να δούμε τώρα τι βοηθάει τη σωστή συμπεριφορά και στο να είναι κανείς τύπος και υπόδειγμα. Οι τρεις επόμενοι στοιχοί, παιδιά, αναφέρονται σε ένα επίσης σπουδαίο θέμα. Στο πώς θα διδαχθούμε και από πού θα πάρουμε δύναμη ώστε η συμπεριφορά μας να είναι πράγματι σωστή. Σας τους διαβάζω έναν ένα. Ακούστε. Ώσπου να έρθω, συγκέντρωσε την προσοχή σου στην ανάγνωση της Αγίας Γραφής, στις καλές συμβουλές και στη διδασκαλία. Εντάξει. Καλές συμβουλές λοιπόν. Τι σημαίνει ο στίχος αυτός για μας? Τι μας λέει να κάνουμε, τι να προσέχουμε λοιπόν για να μας βοηθήσει σε όλα αυτά? Να μελετάμε πρώτα απ' όλα
την Αγία Γραφή.
Πολύ ωραία. Τι άλλο? Να ακούμε τις καλές συμβουλές, έτσι δεν είπε?
Ναι.
Ποιοι μας δίνουν καλές συμβουλές γύρω μας, για να το σκεφτούμε λίγο αυτό?
Ιερείς
και μάλιστα οι πνευματικοί μας, Γι' αυτό, παιδάκια, να μην το παραβλέπετε αυτό το μεγάλο το κεφάλαιο της εξομολογήσεως, να πηγαίνετε να εξομολογήσετε. Το ξέρουμε ότι εσείς είστε παιδάκια και δεν έχετε αμαρτήματα μεγάλα, αλλά εκεί τα παιδάκια μαθαίνουν σωστές κατευθύνσεις, γιατί ο πνευματικός τους του δείχνει το σωστό δρόμο. Τα συζητάει.
Έτσι είναι.
Έτσι δεν είναι? Εσείς έχετε πνευματικό?
Ναι.
Εσύ?
Ναι.
Μπράβο, παιδιά μου. Λοιπόν, να ακούμε τις καλές συμβουλές και των άλλων ανθρώπων που εκτιμάμε και ειδικότερα των πνευματικών μας, όπως είπαμε, και όλων όσοι μας συμπαραστέκονται στους αγώνες μας, των δασκάλων μας, και όχι μόνο να τις δεχόμαστε, αλλά και να τις δίνουμε και στους άλλους τις σωστές συμβουλές, δηλαδή να μεταδίδουμε τη διδασκαλία του Χριστού. Έχει σχέση αυτό, παιδιά, με τη σωστή συμπεριφορά, το να μεταδίδω εγώ και στον άλλον αυτό το καλό που μου συμβουλέψαν εμένα και εγώ προσπαθώ να το εφαρμόσω? Έχει σχέση? Άμα εγώ σου λέω εσύ να μην κλέβεις, εγώ μπορώ να κλέβω?
Όχι.
Ένα απλό παράδειγμα. Όχι. Δηλαδή, έχει σχέση και με εμένα. Δηλαδή, όχι μόνο να τις ακούω τις καλές συμβουλές ή αυτά που διαβάζω στην Αγία Γραφή να τα τηρώ, αλλά να τα διαδίδω και στους άλλους. Γιατί έτσι δεσμεύομαι κι εγώ σαν προσωπικότητα να τα εφαρμόζω κι εγώ. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Έτσι είναι. Γιατί ο άλλος θα πει, να εσύ άλλα μου λες και άλλα κάνει. Για να δούμε παρακάτω. Από την καλή λοιπόν χρησιμοποίηση των χαρισμάτων μας, ένα άλλο μας λέει. Στον επόμενο στίχο μας αναφέρει, μην αφήνεις αχρησιμοποιητό το χάρισμα που έχεις. Έχουμε χαρίσματα όλοι μας, έτσι. Αυτά τα χαρίσματα μας τα δώσε ο Θεός σαν δώρα στον καθένα στην προσωπικότητά του και πρέπει αυτά να τα αξιοποιήσουμε. Πώς όμως μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε? Πρώτα είμαστε χριστιανοί. Δεν είναι αυτό ένα μεγάλο δώρο?
Ναι.
Για να δούμε τα χαρίσματα πρώτα. Δεν είναι μεγάλο δώρο? Θα μπορούσαμε να είμαστε γεννημένοι κάπου στην Αφρική που ακόμα δεν έχουν πάει οι Απόστολοι να διδάξουν τον Ιησού Χριστό. Εμείς λοιπόν είμαστε γεννημένοι χριστιανοί, βαφτισμένοι και έχουμε μπει από μωρά, παιδιά, στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Λοιπόν, είναι μεγάλο δώρο αυτό, παιδιά. Έχουμε και άλλα όμως προσόντα, ιδιαίτερα χαρίσματα ο καθένας. Δηλαδή έχουμε πίστη, αρετή, αγάπη, πραότητα. Έτσι βλέπω εγώ στα προσωπάκια σας. Έχουμε χαρίσματα διανοητικά μερικοί, είμαστε έξυπνοι. Χαρίσματα πνευματικά και ακόμα και σωματικά μερικοί. Και επιτυχαίνουν εκεί, παίρνουν και κύπελλα και μετάλλια σε αγώνες που γίνονται εδώ στην Κέρκυρα. Τι λέτε, και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχουμε και κερκυρές εδώ, παγκόσμιες πρωταθλήτριες. Αναφέρομαι στη Δεσποινίδα Γεωργάτου και πρέπει και από εδώ να της πούμε συγχαρητήρια, έτσι. Πρέπει τα χαρίσματα λοιπόν αυτά να μην τα κρύβουμε, αλλά να τα χρησιμοποιούμε για το καλό όλων των ανθρώπων. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε πως όταν δεν χρησιμοποιούμε τα χαρίσματα για το καλό των άλλων, αυτά, ξέρετε τι παθαίνουν, χάνονται τα χαρίσματά μας. Και η αγάπη χάνεται και η αρετή και η πίστη και το προνόμιο του να είμαστε χριστιανοί και όλα. Ωφέλιμη δραστηριότητα λοιπόν είναι η καλύτερη εκμετάλλευση των χαρισμάτων μας. Να τα χρησιμοποιούμε τα χαρίσματά μας. Σύμφωνε. Για να κλείσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπούλα με τα θαυμάσια λόγια του τελευταίου στίχου. Λέει δηλαδή ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο: «Σου συνιστώ να μελετάς αυτά που σου γράφω, να ασχολείσαι με αυτά με όλη την ύπαρξή σου, ώστε η πρόοδος και η προκοπή σου να είναι φανερή». Είναι σαν να μας λέει: «Θέλετε η πρόοδος και η προκοπή σας να είναι καταφανερή? Τότε μπορεί το θέλημά σας να γίνει πραγματικότητα». Πώς? Να μελετάμε και να ασχολούμαστε σοβαρά με όλα όσα είπαμε σήμερα. Να χρησιμοποιήσουμε καλά την νεανική μας ηλικία, να γίνουμε τύπος και παράδειγμα με τη σωστή συμπεριφορά μας, που σημαίνει καλά λόγια προς όλους, σωστή συναναστροφή στο σχολείο και στις παρέες μας, υπακοή στους γονείς μας και με ευπρέπεια και αγάπη προς όλους. Υπόδειγμα και στη θερμή πίστη και στην πνευματική ζωή και προπαντός με αγνότητα και καθαρή καρδιά. Όλα αυτά, παιδιά, θα φέρουν την πρόοδο και την προκοπή που τόσο λαχταράμε. Θα ελκύσουν πάνω μας τη χάρη του Θεού. Θα γεμίσουν με χαρά και ικανοποίηση τον εσωτερικό μας κόσμο και θα πραγματοποιηθεί και σε μας ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, που είναι και το σύνθημά μας. Τύπος γίνου των πιστών εν πάση. Ας γινόμαστε λοιπόν παράδειγμα εμείς τα παιδιά στους άλλους χριστιανούς προς όλους. Εμείς έχουμε και ζωντανά παραδείγματα, όπως είπαμε, τους τρεις μεγίστους φωστήρες, τους τρεις μεγάλους ιεράρχες που είναι και οι προστάτες των μαθητών και των δασκάλων και των καθηγητών όλων των ανθρώπων των γραμμάτων. Θα θέλατε λίγο, με λίγα λόγια, να πούμε στα παιδιά μας τι γιορτάζουμε στις 30 Ιανουαρίου. Ναι. Έλα, ξεκίνα, Σένια.
Στις 30 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τους τρεις ιεράρχες. Οι τρεις ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Θεολόγος Γρηγόριος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι οι δασκάλοι ολόκληρης της Οικουμένης. Είναι προστάτες των ελληνικών γραμμάτων, γιατί το έργο των τριών ιεραρχών έχει να κάνει με το αρμονικό δέσιμο του υγιούς ελληνικής σκέψης και του καθαρού χριστιανικού πνεύματος.
Να δούμε ποιοι είναι οι τρεις ιεράρχες. Λοιπόν, ξεκινάμε, Στέφανε.
Ο Μέγας Βασίλειος ήταν γιος ιερατικής και πολύτεκνης οικογένειας. Οι γονείς του ευσεβείς και καθώς ήταν, του δίδαξαν χριστιανική πίστη και ο ίδιος αγαπούσε πολύ τα γράμματα. Σπούδασε και όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία έγινε αρχιερέας. Σαν επίσκοπος Κεσάριας αναγνωρίστηκε για το χριστιανισμό και έζησε ζωή ασκητική, γιατί τη σοφία και την αγιότητά του ονομάστηκε Μέγας.
Μάλιστα. Να δούμε το θεολόγο τον Γρηγόριο, Αρσένιε.
Ο θεολόγος ο Γρηγόριος ήταν και εκείνος γιος ευσεβώς γονέων. Ο πατέρας του ήταν αρχιεπίσκοπος Ναζιανζού και ο ίδιος έγινε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινοπόλεως. Γνώρισε τον Μέγα Βασίλειο και έγραψαν μαζί μελέτες για την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Ονομάστηκε θεολόγος γιατί σε κάθε λόγο του αναφέρει την τριαδικότητα του Θεού, που είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος ήταν ορφανός από πατέρα και τον μεγάλωσε η μητέρα του. Σπούδασε και έγινε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινοπόλεως, διώχτηκε από την επισκοπή του, αλλά συνέχισε να ζει ασκητικά και με πολύ αγάπη στο Θεό και τους ανθρώπους. Χρυσόστομος ονομάστηκε γιατί οι λόγοι του ήταν για τον Χριστό σαν χρυσάφι.
Πολύ ωραία, παιδιά. Σας ευχαριστούμε που είχατε φροντίσει να μας φέρετε πληροφορίες για τους τρεις αυτούς μεγάλους φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητος. Να διαβάσουμε λίγο-λίγο και να εξηγήσουμε το απολυτίκιο της εορτής αυτής και να προσπαθήσουμε να το ψάλλουμε μετά. Να γιορτάσουμε κι εμείς τους τρεις ιεράρχες εδώ στην εκπομπούλα μας. Σ' ακούμε.
Τους τρεις μεγίστους φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητος, τους την οικουμένη ακτήση δογμάτων θείων πρισεύσαντας. Τους μεριλί τους ποταμούς της σοφίας, τους τικτής υπάσαν θεογνωσίας, νάμασιν καταδρέψαντας.
Τα τρία μεγαλύτερα αστέρια του Τριαδικού Θεού μας, που λάμπησαν τρεις ύλοι μαζί, αυτούς που ολόκληρη την οικουμένη φωτίσανε με τις ακτίνες της θεϊκής διδασκαλίας τους, αυτούς που είναι σαν ποτάμια που τρέχουν το μέλι της σοφίας, που όλο τον κόσμο πότισαν με το δροσερό νερό της γνώσης του Θεού.
Βασίλειον τον Μέγα και των θεολόγων Γρηγόριων, Σιτοκλινό Ιωάννη, το τηλόταν Χρυσορήμονη.
Δηλαδή τον Μέγα Βασίλειο και τον Γρηγόριο τον θεολόγο, μαζί με τον λαμπρό Ιωάννη που είχε γλώσσα και του έτρεχε χρυσάφι.
Πάντες οι των λόγων αυτών εραστές συνελθόντες ύμνη τιμήσομε, αύτηγα τη τριάδη υπερημών αή πρεσβεύουση.
Όλοι λοιπόν εμείς που αγαπάμε τα λόγια τους, ας μαζευτούμε να τους τιμήσουμε με ύπνους, διότι αυτοί στην Αγία Τριάδα για μας πάντοτε προσεύχονται.
Ας ακούσουμε λοιπόν και το απολυτικό. Πάμε. Ασένια, μας βοηθήσεις. Πάμε, έλα.
Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισιλίου Θεότητος, τους την οικουμένη ακτήσιν δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τους μελιρίτους ποταμούς της σοφίας, τους δικτύσιν πάσαν θεογνωσίας, νάμβασιν καταρδεύσαντας. Βασίλειον των Μέγαν και των θεολόγων Γρηγοριών, συν το κλεινό Ιωάννη, το την γλώτα Χρυσορήμονη. Πάντες οι των λόγων αυτών εραστέ, συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή χαρτί τριάδη υπερήμονα η πρεσβεύουση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά και να είναι η βοήθειά σας καλή πρόοδο σε όλα τα παιδάκια που γιορτάζουν αυτή τη μεγάλη εορτή και στους δασκάλους τους. Να μην ξεχάσουμε όμως την εκπομπή μας, να πούμε ότι στις 2 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε και την Υπαπαντή του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, η οποία είναι και δεσποτική εορτή και θεομητορική. Γιορτάζουμε δηλαδή τότε που στο Ναό των Ιεροσολύμων η Παναγία με τον Ιωσήφ, κρατώντας ένα ζευγάρι περιστέρια και τον Ιησού στην αγκαλιά της η Παναγία, πήγανε για να διαβαστούν οι ευχές του καθαρισμού. Και τότε υποδέχθηκε τον Ιησού Χριστό ο γέροντας Σιμεών και είπε μια μεγάλη προφητεία. «Τώρα ας πεθάνω, Θεέ μου, αφού είδαν τα μάτια μου το σωτήρα του κόσμου». Το πρόσωπό του γέμισε χαρά. Και γυρίζει όμως ο γέροντας την Παναγία μας και της λέει: «Τούτο το μικρό και ευλογημένο παιδί θα γίνει μια μέρα το φως του κόσμου. Και εσύ όμως θα πονέσεις πολύ για τούτο το παιδί». Η Παναγία άκουγε με προσοχή τα προφητικά λόγια του Σεβάσμιου Γέροντα και ευχαριστούσε τον Θεό γιατί την αξίωσε να γίνει μητέρα του Κυρίου μας. Παλιά στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας η μέρα αυτή ήταν η μέρα των μητέρων. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή συνέχεια να πείτε κι εσείς χρόνια πολλά στις μανούλες σας στις 2 Φεβρουαρίου. Ένα τελευταίο τραγουδάκι αφιερωμένο στην Παναγία μας αν ο κύριος Ηλίας Κοτσάτης, που είναι πολύ, μας βοηθάει πολύ στη ρύθμιση του ήχου και τον ευχαριστούμε. Αν χωράει λοιπόν και αυτό στην εκπομπή μας, να το ακούσουμε για να γιορτάσουμε και αυτή την ημέρα.
Παναγία, ηχοζωβιώτισσα, Παναγία, υπρούσιώτισσα, Παναγία, αξιονεστή, Παναγία, ημαλεύη, Παναγία, γλυκοφιλούσα, Παναγία, τριχερούσα, Παναγία, μυρτιδιώτισσα, Παναγία, η καρδιώτισσα, Παναγία, μη τη Θεού, Παναγία, μη τη Χριστού, τον Αγέρο, μη Κυρία, χαίρα, Θεέ Μαρία. Παναγία, μυροβλήτησα, Παναγία, πόρτα ήττησα, Παναγία, γρηγορούσα, Παναγία, ελεούσα, Παναγία, οδηγήτρια, Παναγία, αντιφωνήτρια, Παναγία, ξενιά, Παναγία, σουμελά,
Παναγία, ζωοδόχος πηγή, Παναγία,
ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, ευχαριστώ Αρσένια, ευχαριστώ Στέφανε, καλημέρα στα παιδιά.
Καλημέρα παιδιά.
Καλημέρα σας παιδιά, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Πολλά φιλάκια.